Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Χατζη Χριστοδούλου, καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, αφορμή για την πρόσκληση είναι δυστυχώς ένα τραγικό γεγονός που έχουμε εδώ με έναν 7χρονο ο οποίος πέθανε και του οποίου η ιατροδικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, υπόθηκε ότι βρέθηκε στο παιδί αυτό το βακτήριο, αυτό το μικρόβιο που προκαλεί την νόσο των λεγιονάριων. Και επειδή είναι και καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, κύριε Χατζηχριστοδούλου, ήθελα να σας ρωτήσω, εάν καταρχήν ξεκινώντας από το περιστατικό, εάν το θεωρείτε πιθανό, παρότι δεν έχετε εξετάσει, δεν είστε μέσα σε αυτήν τη διαδικασία, θεωρείτε πιθανό?
Δεν έχω τα στοιχεία,
δεν μπορείτε.
Όλα μπροστά μου δεν μπορώ να κρίνω, ναι. Και δεν έχω τα δεδομένα.
Ναι.
Το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι σχετικά σπάνιο σε παιδιά.
Ναι.
Ότι είναι σοβαρό νόσημα, ότι συνήθως οι παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία, άτομα πάνω από 50 ετών, καπνιστές, αρρωστοκατασταλμένοι. Αυτοί κάνουν κυρίως βαριά εικόνα της νόσου των λεγιοναρίων. Αλλά και στα παιδιά φυσικά παρατηρείται και καμιά φορά είναι και ραγδαία εξέλιξη, αλλά δεν είναι το συνηθισμένο.
Μάλιστα.
Και χωρίς να έχω εικόνα δεν μπορώ να εκφράσω άποψη.
Ναι, ναι. Λοιπόν, τι ενοχοποιείται για αυτήν την νόσο και γιατί είναι τόσο απειλητική? Τι συμβαίνει? Αργούμε να την πάρουμε χαμπάρι? Δεν έχουμε εκείνα τα εργαλεία ώστε να την αντιμετωπίσουμε? Τι συμβαίνει ακριβώς?
Σας είπα τους παράγοντες κινδύνου. Δεν είναι σε όλο τον πληθυσμό που προκαλεί. Θυμάστε και ένας ηθοποιός και νοσηλεί πριν
δύο χρόνια. Ναι.
Βαριά και
ο οποίος έμεινε στην εντατική αλλά σώθηκε στο τέλος.
Ναι, σώθηκε. Ναι. Είχαμε και θανάτους, έχουμε και θανάτους και σε ανάμεσα τουρίστες που έρχονται. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, πώς μεταδίδεται το νόσημα? Το νόσημα είναι στο περιβάλλον, είναι στο νερό. Και κυρίως δίχτυα ίδρευσης όπου παραμένουν στάσιμα και δημιουργείται ένα, εκεί που έχουμε άλατα και δημιουργείται ένα βιοφιλμ στις σωληνώσεις. Και εκεί μπαίνει και αναπαράγεται η λεγιονέλα. Πολλαπλασιάζεται.
Μάλιστα.
Χρησιμοποιεί τις ουσίες που έχει μέσα το νερό και αυτό το βιοφιλμ και πολλαπλασιάζεται. Και, κυρίως όταν μένουν κλειστά τα δίχτυα ίδρευσης, το δίχτυο ίδρευσης που έχουμε σε κτίρια, είτε είναι νοσοκομείο, είτε είναι ξενοδοχείο. Και κυρίως στα ξενοδοχεία που παραμένουν κλειστά το χειμώνα. Και ξανανοίγουν την άνοιξη. Και κυρίως στο ζεστό νερό. Οι ιδανικές θερμοκρασίες για ανάπτυξη αυτού του παθογόνου είναι από 20 βαθμούς έως 55 με 60 εκεί. Γι' αυτό και όταν είναι πολύ ζεστό το νερό, καταστρέφεται. Όταν είναι ενδιάμεσα, είναι χλιαρό το νερό, πολλαπλασιάζεται. Κυρίως είναι εκεί που πολλαπλασιάζεται. Όταν λέμε τα κλιματιστικά, δεν εννοούμε τα οικιακούσια.
Πολλοί τα έχουμε ενοχοποιήσει και μάλιστα των ξενοδοχείων. Και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί.
Θα σας πω για ποιο λόγο. Είναι τα κεντρικού τύπου κλιματιστικά, τα υδρόψυχτα. Τα αερόψυχτα δεν έχουν τέτοιο κίνδυνο. Το οικιακού τύπου, αν τα έχετε δει στο σπίτι σας, έχει η μονάδα που είναι εξωτερική, τη μονάδα που είναι εσωτερική, που ανακυκλώνει τον αέρα. Αυτά είναι αερόψυχτα. Έχουν και ένα ανεμιστήρα για να ψύχεται ο συμπιεστής. Υπάρχει ένα συμπιεστής που ψύχει το φρέον και παράγεται η θερμότητα,
η χαμηλή θερμοκρασία
και μεταφέρεται με σωλήνες μέσα, με χαλκοσωλήνες μεταφέρεται μέσα και μέσα υπάρχουν μια σερπατίνα και ανακυκλώνεται ο αέρας και αυτός απλώς βγάζει τον κρύο αέρα, τον ζεστό αέρα.
Άρα αυτά δεν είναι επικίνδυνα, λέτε?
Αυτά όχι, δεν είναι επικίνδυνα.
Μάλιστα.
Αυτά τα οικιακού τύπου δεν είναι επικίνδυνα. Μπορεί να μεταδώσουν άλλα, όχι λεγιονέλα. Μπορεί να πιάσουν τα φίλτρα μύκητες, μπορεί να πιάσουν οτιδήποτε. Έχουμε βρει ακόμα και COVID εκεί πέρα.
Τι λέτε?
Γιατί ανακυκλώνουν τον αέρα μέσα στο δωμάτιο και αν υπάρχει COVID μέσα στο δωμάτιο, ανακυκλώνουν και το ξαναστέλνουν σε εμάς. Αλλά δεν είναι για λεγιονέλα. Τα κλιματιστικά που είναι επικίνδυνα είναι τα υδρόψυχτα, είναι αυτά που χρησιμοποιούν τους πύργους ψύξης για να ψύχουν το συμπιεστή. Και γίνεται ένα κλειστό κύκλωμα εκεί για να ψύχει το συμπιεστής και είναι μεγάλα, είναι στις ταράτσες κυρίως των ξενοδοχείων. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και αυτά είναι από τα κλιματιστικά, αλλά και κυρίως στα ξενοδοχεία πάλι είναι από το δίκτυο ίδρυψης του ξενοδοχείου. Το ζεστό, το ντουζ.
Ναι.
Γιατί η κεφαλή του ντουζ εκεί μπορεί να πιάσει άλατα και αν το χειμώνα είναι κλειστό το δίκτυο και επαναλειτουργήσει.
Βρίσκει ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης. Να σας ρωτήσω κάτι πριν φύγουμε από εδώ. Κάτι μηχανικό και πρακτικό. Θα μπορούσε να αποτελεί μια αλφα πρόληψη το να αφήσει κανείς όταν πάει σε ένα ξενοδοχείο για αρκετή ώρα να περάσει καυτό νερό από το ντους πριν να βρεθεί από κάτω.
Ναι, απαιτάει να μην μπει μέσα μετά με τους υδραθμούς εκεί, να πει αμέσως μέσα.
Α, μάλιστα.
Μην το αφήσει αυτό και μετά με υδραθμούς να μπει μέσα, γιατί πάλι θα έχει τους υδραθμούς. Σε σταγονίδα θα έχει λεγιονέλα. Καλό είναι αυτό να το κάνει. Συνήθως όμως παίρνουν μέτρα οι ξενοδόχοι από μόνοι τους.
Ναι.
Όταν ανοίγουν τα ξενοδοχεία, οφείλουν και πρέπει να πάρουν μέτρα. Είναι στις οδηγίες που έχει βγάλει και το Υπουργείο Υγείας και οφείλουν να πάρουν μέτρα για να απολυμάνουν το δίκτυο.
Δεν υπάρχουν χημικά σκευάσματα και... τέτοια για να το απολυμάνουν.
Υπάρχουν τρόποι απολύμασης. Ας πούμε, ένα θερμικό σοκ. Αυτό που πάτε εσείς να το κάνετε μόνοι σας.
Ναι.
Κανονικά πρέπει να το κάνουν οι ξενοδόχοι όταν κάνουν μετρήσεις ή κάνουν εκτίμηση κινδύνου στο δίκτυό τους. Και αν βρουν ότι έχει μεγάλη πιθανότητα, τότε ένα είναι η υπερχλωρίωση του κρύου. Αλλά το ζεστό γίνεται θερμικό σοκ. Υπάρχουν και άλλες μεθόδοι πάλι που να απολυμάνει το δίκτυο.
Μάλιστα. Ωστόσο, κάθε χρόνο κάτι ακούμε.
Έχει,
δηλαδή...
και σε τουρίστες έχει, που συνδέονται με ξενοδοχεία, με χώρες φιλοξενίας.
Ναι.
Είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας. Γι' αυτό και πολλά ξενοδοχεία. Και καλά, υπάρχει και πρόγραμμα και ο ΙΟΔΗ. Μέσω του ECDC παρακολουθούμε τα κρούσματα που συνδέονται με τουρίστες.
Ναι.
Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε μέτρα όταν ειδοποιηθούμε από το ECDC ότι υπάρχει ένα κρούσμα που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, γίνεται μια διερεύνηση και παίρνονται δείγματα και αν βρεθεί η λεγιονέλα παίρνουν μέτρα στο ξενοδοχείο. Και προληπτικά υπάρχει εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για προληπτικά μέτρα πριν να αναπτυχθεί η λεγιονέλα, να εμποδίσουμε την ανάπτυξη. Ας πούμε, το να κρατάς ψηλά τις θερμοκρασίες του ζεστού νερού πάνω από 55-60 βαθμούς συνέχεια.
Ναι.
Αυτό δρά προληπτικά.
Mm-hmm.
Αν μερικά ξενοδοχεία για να κάνουν οικονομία κρατάνε χαμηλά 40 βαθμούς, ας πούμε το καλοκαίρι, επειδή δεν χρειάζεται πολύ.
Που το κάνουν, ναι.
Ναι, αυτό ευνοεί την ανάπτυξη της λεγιονέλας.
Λοιπόν, ας πούμε ότι είναι κανείς άτυχος και από τα σταγονίδια, ας πούμε, από τον ντους, τα εισπνέει και παθαίνει λεγιονέλα επειδή το δίκτυο δεν είναι καθαρό. Τι είναι αυτό που θα τον κινητοποιήσει, γιατί φαντάζομαι ότι το έγκαιρον του εντοπισμού της λεγεωνέλας μπορεί να το σώσει κιόλας, έτσι
αυτό
δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Εμφανίζεται μια άτυπη πνευμονία, με όλα τα συμπτώματα της πνευμονίας. Θα κάνει πυρετό, βήχα κλπ. Αυτό που έχει σημασία είναι να επισκεφτεί τον γιατρό και πια εκεί το πρόβλημα είναι να μπει στη διαφορετική διάγνωση και η λεγεωνέλα για να δοθεί κατάλληλη αγωγή.
Αυτή πώς εντοπίζεται, με μια ανάλυση αίματος?
Υπάρχει
πέρα από τα κλινικά συμπτώματα.
Υπάρχει ένα αντιγόνο στα ούρα,
ναι.
Και υπάρχει και μια σταπτίελα.
Σταπτίελα, είπατε. Σταπτίελα, ναι.
Ναι, ναι. Μοριακή εξέταση.
Μάλιστα. Δηλαδή με μια ανάλυση ούρων μπορεί να συλληφθεί η...
Είναι ένα αντιγόνο, υπάρχει μια σχετική ευαισθησία και ειδικότητα σε αυτή την εξέταση, αλλά υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
Το λέω γιατί πολλές φορές, επειδή και κουραζόμαστε στις διακοπές, αλλά και επειδή δεν προσέχουμε και πολύ και επειδή είναι και καλοκαίρι, κρυώνουμε και λέμε κρυώσαμε. Είναι ένα γρυπόδες σύνδρομο, λες και το προσπερνάς.
Είναι πιο βαριά από αυτό το λεγόμενο κοινό κρυό.
Το καταλαβαίνει δηλαδή κανείς ότι...
Ναι, ναι, είναι πιο βαριά η κατάσταση. Δεν είναι αυτό το ήπιο που λέτε με ήπια συμπτώματα. Είναι βαριά η κατάσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν...
Μπορεί να ξεκινήσει έτσι, αλλά η άτυπη πνευμονία είναι μια πιο βαριά κατάσταση. Δηλαδή μπορεί να, αν είναι έτσι, δεν χρειάζεται και... Υπάρχουν και οι πίεσες. Δεν είναι, έχει όλο το φάσμα. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις σοβαρές, για να εξηγούμαστε.
Ναι.
Μπορεί να είναι μια τελείως άτυπη κλινική εικόνα με ήπια συμπτώματα.
Ναι.
Και σε άτομα που έχουν παράγοντες κινδύνου, όπως σας είπα, να είναι
τα
βαριά.
Τα οποία είναι η ηλικία πρώτα-πρώτα από ό,τι συγκράτησα.
Είμαστε πάνω από 50,
ναι.
Καπνιστές,
ναι.
Ανοσοκατασταλμένοι, να παίρνουν κορτιζόνη, να παίρνουν... Αυτά τα άτομα ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.
Και αν κανείς έχει και το διαπιστώσει, τι παίρνει αντιμικροβιακά για να το αντιμετωπίσει?
Δεν θα πάρει μόνος του, θα πρέπει να πάει...
Τι του δίνουν οι γιατροί, ήθελα να πω.
Θα γίνει ακτινογραφία για να φανεί η πνευμονία, θα γίνουν εξετάσεις για να μπει η διάγνωση της λεγιονέλωσης και να πάρει... Παίρνει αντιβίωση, ναι.
Παίρνει αντιβίωση. Και μετά την αποχαιρετάει την νόσο και τελείωσε εκεί.
Με τη βοήθεια του Θεού.
Με τη βοήθεια του Θεού. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Εσείς τι θα λέγατε ως συμβουλή προς ναυτιλωμένους, κύριε καθηγητά?
Θα σας πω, κυρίως όταν έχουμε εξωτικά σπίτια ή θα τα κάνουμε καιρό να τα ανοίξουμε, καλό είναι να κάνουμε ένα λεγόμενο θερμικό σοκ, όπως το είπατε. Δηλαδή να βάλουμε το ζεστό νερό να είναι καυτό και να ανοίξουμε τις βρύσες να τρέξουν. 5 λεπτά η κάθε βρύση. Κάποιο ναι. σπατάλι νερού, αλλά θα, πράγματι θα κάνουμε ένα θερμικό σοκ. Γιατί πιάνει άλλα τα κυρίως κεφαλές εκεί στις βρύσες και στα ντους. Και καλό είναι αυτό να το κάνουμε προληπτικά και στα εξωτερικά μας σπίτια. Γιατί παραμένουν πολύ καιρό κλειστά και καλό είναι να το κάνουμε. Και το υπόλοιπο είναι θέμα των υπευθύνων λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων να τα συντηρούν σωστά,
ναι.
να εφαρμόζουν τις οδηγίες πρόληψης της λεγιονέλας και να συνεργάζουν με τις αρχές όταν υπάρχει ύποπτο κρούσμα, όταν υπάρχει κρούσμα για να γίνεται εκτίμηση κινδύνου και να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα.
Πόσα έχουμε περίπου κατά μέσο όρο στη χώρα μας?
Δεν είναι με άλλο
χρόνο
στην Ελλάδα, διότι πάντα υπάρχει υποδιάγνωση του νοσήματος. Πώς σας είπα, είναι η επιστημονική εικόνα.
Το προσπερνάει κανείς και τελειώνει η υπόθεση.
Είναι μικρός ο αριθμός που δηλώνουμε και που διαγνώσουμε το χρόνο στην Ελλάδα.
Ναι.
Γύρω στα 50, εκεί είμαστε εμείς.
Γύρω στα 50 άτομα το χρόνο?
Δηλώνονται, ναι.
Δηλώνονται. Κάνουν
παραπάνω...
κίτρινη κάρτα δηλαδή?
Όχι, δεν είναι κίτρινη κάρτα.
Τι είναι αυτό?
Είναι υποχρεωτική δήλωση των κρουσμάτων, ναι.
Ναι, μάλιστα. Ναι. Δεν θεωρούνται πολλά.
Όχι, όχι.
Δεν θεωρούν.
Έχουμε όμως κάποια που συνδέονται
ναι.
Με τουρίστες. Εκεί πάλι είμαστε σε ενδιάμεση κατάσταση. Η πρώτη είναι η Ιταλία, αλλά η Ιταλία έχει περισσότερο τουρισμό από εμάς. Είναι κρούσματα που επέστρεψαν στη χώρα τους και διαγνώστηκαν με λεγιονέλα και συνδέονται με ένα ταξίδι στην Ελλάδα και σε ένα παραμονή σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
Είναι
ένα πρόγραμμα του ECDC που καταγράφει ακριβώς αυτά τα κρούσματα.
Πάντως δεν είναι κάτι που μεταδίδεται. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, το παίρνει ο άνθρωπος από τα σταγονίδια.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζηχριστοδούλου, για
τις
πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.